Kunsten og kulturen skal hjælpe os med at løse vores samfunds store udfordringer. Det har vores regering slået fast i deres regeringsgrundlag. Nu bliver den ambition så ført ud i livet, for nu er der blæst til kamp mod unges mistrivsel. Vi skal simpelthen forsøge at bringe unge på kanten af job og uddannelse tættere på samfundets fællesskab. Den foreslåede løsning? Kulturpas. I dag er der blevet sat navn på 15 kulturpasforløb, som tilsammen skal modtage tilskud på 40.900.000 kroner. For de penge, der skal de på forskellig vis forsøge at bringe unge på kanten af job og uddannelse tættere på samfundets fællesskab, som sagt. Og jeg står med listen over de 15 kulturpasforløb her i hånden. Der er Fyns Kulturrum, Fællesskab og Frirum, som bliver tilbudt af Odense Kommune, hvor de vil afprøve nogle forskellige kultur-, idræts- og eller jobforløb for unge og finde frem til bæredygtige modeller. Ja, så er der et andet, Aspiranterne mod Nye Horisonter i Helsingør, projektet To Be Announced i Frederikshavn, ja, så videre og så videre. De her kulturpasforløb, det er det ene af to spor for kulturpasset, det andet er uddelingen af digitale betalingskort, som unge i målgruppen så kan bruge til forskellige kultur, sport osv. osv. I dagens program, der ser vi nærmere på de her konkrete kulturpasforløb, og så undersøger vi mere generelt, om de her kulturpasforløb virkelig er den bedste måde at få engageret unge på kanten af samfundet. Vi skal også forbi kreativiteten i computerspil og William S. Burroughs bog Queer. Du lytter til K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm, og jeg er jeres vært. Et værksted, hvor man kan mødes med andre unge og lave kunstprojekter eller skrive sange. En hånd at holde i, så museumsbesøget eller koncerten lykkes. Det er essensen i projektet Sammen ud i verden, som er for psykisk sårbare unge mellem 15 og 24 år, og som i dag har fået lovning på et tilskud på, altså der er nogen, der har været i gang med kuglerammen her, 3.595.023 kroner. Det holder til i Aarhus, altså det her projekt, og er et af de 15 initiativer, som Kulturministeriet i dag har offentliggjort støtte til. Kulturpasset det er en forsøgsordning, der skal teste, hvordan kulturoplevelser kan være en løftestang til bedre trivsel og beskæftigelse. Også opgang 2 i Aarhus, som altså står bag det her projekt Sammen ud i verden, der har man allerede gjort sig erfaringer. Derfor besøgte min kollega Sara Røykjær Knudsen stedet lidt tidligere på dagen.
Opgang 2 er en selvejende institution, der holder til ved siden af Musikhuset i Aarhus, og det er her projektet Sammen ud i verden hører hjemme. Lige nu der sidder jeg her sammen med leder og vejleder Karen J. Tøttenborg. Hvad er det, I skal bruge pengene til?
Vi skal bruge pengene fra kulturpasset til at fortsætte noget af det, som vi allerede laver i forvejen, og det er, at vi samler unge omkring det at lave kunst. De unge, der kommer her på opgang 2, er unge kunstnere, der mangler et fællesskab omkring det. De er utroligt talentfulde, kigger jeg over på to af dem her. De er meget, meget dygtige. De har siddet hjemme i rigtig mange timer med deres kunst, men de har siddet alene. Det er også unge, som i løbet af deres skoletid, grundskolen og måske også nogle af dem har også gået på gymnasiet eller forsøgt sig med ungdomsuddannelser, ikke har kunne finde noget fællesskab og ikke været i fællesskaber. Så vi taler altså unge, der har siddet op til flere år alene hjemme på deres værelse. Så det er en meget stor oplevelse for dem at komme her. Det kræver en indsats, der er håndholdt.
Jeg kan fortælle, at lige nu der sidder vi i et værksted, hvor der er op til 12 stationer, man kan sidde og arbejde med. Og det er jo, altså hvis man godt kan lide kunst og elsker farver, materialer, og skabe ting, så kan jeg jo se, at det er Slaraffenland. Så udover værkstedsarbejdet, hvad er det så mere, at det projekt, I får penge til, det skal?
Ja, altså det er den ene del af det, kan man sige, som så munder ud. Altså det er udøvende unge kunstnere, som munder ud i udstillinger og i koncerter. Derudover så vil der være udflugter eller kulturoplevelser, som vi er samlet om at tage ud til. Det er noget, vi har erfaring med og har gjort tidligere, hvor vi har oplevet, at det betyder rigtig meget for vores unge, at der er nogen at tage ud sammen med. Der har vi faktisk fået nogle penge fra Østifterne, en lille fond, til at samle nogle af de unge, tage dem i hånden, og tage dem med, være med til at udvælge, hvad det er for nogle oplevelser, vi skal ud og have. De er medbestemmende der, i forhold til, hvad de kunne tænke sig. Og de tilbagemeldinger, vi får, er, at de vil ikke være kommet afsted, selvom det er gratis, hvis ikke vi havde været gjort det sammen.
Ved siden af dig, Karin, der sidder Sage Christiansen på 24 år, og Luna Pino Madsen på 26 år. I er kommet her i snart 2 år. Luna, hvad laver du, når du er her i værkstedet?
Jamen, lige nu, der er både mig og Sage i gang med et projekt, hvor vi laver teaterdukker. Så sådan nogle kæmpe store paradedukker, som vi skal gå ind i, hvor hovedet kommer til at svæve, altså en meter over vores hoved, og hænderne kommer til at være på lange pinden ude ved siden af os. Og ja, vores mål er lidt forhåbentlig at blive færdige med dem, så vi kan have dem med til Pride.
Det lyder virkelig ambitiøst.
Ja, det er et super fedt projekt, og vi har en mega dygtig lærer, og han har bare, altså, wow, hvad jeg ikke har lært af den mand. Han er fantastisk.
Sage, hvad for en følelse giver det dig, når I har gang i sådan et stort projekt som det der?
Altså, det er jo sådan helt vildt at kunne komme herned og sige, jeg har faktisk lyst til at lave det her kæmpe store projekt, og så bare komme i gang med det. Altså, det kan vi bare. Altså, det der med, at vi kan sidde og gøre det sammen, vi ligesom har det her og se frem til.
Hvad er det, der er svært for jer normalvis i hverdagen?
Jamen, jeg har bøvlet meget med depression og angst i mit liv, og fandt ud af i år, at jeg har ADD, som ligesom er lige en omvæltning, som man lige skal være sådan, nå, okay, så det er derfor, jeg gør, som jeg gør, og det er derfor, jeg er, som jeg er. Sådan spændende. Og har haft et længere problematikker med misbrug og har været hjemløs en årgang og sådan noget. Så jeg har været ude i lidt af hvert.
Hvad med dig, Sage?
Altså, det er også først i år, jeg er blevet diagnosticeret som bipolar. Og før det, så har jeg haft virkelig mange problemer også med depression og angst. Og har ikke rigtig ligesom fundet noget fællesskab, fordi jeg var altid meget udenfor. Der var ikke noget sted, hvor jeg ligesom hørte til. Og jeg har også, altså, jeg skal til at udrede for ADHD og kompleks PTSD og sådan noget, så det har været rigtig svært.
Men hvordan kan du mærke, at du hører til her, i det fællesskab, der er her?
Altså, det er sådan, der er en generel forståelse hernede. Altså, alle har døjet med et eller andet, og der er selvfølgelig nogle ting, der har været sværere, eller whatever, men alle har den der forbindelse med, vi har alle sammen haft det svært, og derfor er der en, ja, som sagt, en generel forståelse, og ligesom med lidenhed, ikke? Altså, hvis du har det svært, så forstår alle det, og så er der bare den der, ja, jamen, vi tager os af hinanden, og alle har en plads hernede, altså det er lige meget, hvor du kommer fra.
Man føler sig velkommen, som man er.
Ja.
Kunne I nævne en ting, en oplevelse, et projekt, I har haft her i værkstedet måske, som har betydet noget særligt? Sage?
Ja, altså, der er virkelig mange ting, noget, som har betydet rigtig meget. For mig, sådan specifikt som jeg kan huske, det var en dag, hvor jeg kom herind, hvor jeg bare havde det, altså jeg havde det virkelig skidt. Og jeg følte, at alt det, jeg var i gang med at lave, det bare var forfærdeligt. Og så kommer jeg ind og sætter mig ned og bare sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det her. Og så kommer der flere af vennerne hen til mig og sådan, bare spørger sådan, hey, hvad så? Og så giver jeg den, forklarer den der følelse af, hvordan jeg har det. Og så kommer der bare, altså, alle kunne bare sidde og fortælle mig et eller andet, der var mega godt med det, jeg havde lavet, og bare gav mig så meget ros og konstruktiv kritik, og bare sad rundt om mig og var sådan, men det er mega fedt, det du laver, det er så godt.
Kan du huske det, hvordan du havde det lige der?
Jamen, altså, jeg sad jo bare på ens. Jeg havde det bare, som om, du ved, der kom en kæmpe stor solstråle ned, og bare havde flyttet alle de mørke skyer. Og det havde det bare så meget bedre. Altså, det var det var sådan helt life-changing, for det var bare, den support havde jeg aldrig nogensinde mærket før, så det var bare, det var så vildt og så dejligt.
Jeres projekt, som I har fået penge til inden for kulturpasset her, altså sammen ud i verden, bygger jo på lignende projekter, I har haft før. Hvilke effekter kan I se?
Jamen, det er jo sådan, at vi i over 30 år har haft et samarbejde med vores jobcenter. Der har vi haft til opgave at hjælpe de unge, støtte de unge til at komme ud i job og uddannelse. Og det har vi haft meget, meget stor succes med. De unge starter med at finde noget fodfæste og noget selvtillid og få opbygget deres selvværd i vores værksteder, i fællesskabet. Og når de så er klar til det, så begynder vi sådan målrettet at hjælpe dem ud i at se, hvad kunne der være af arbejdsopgaver derude, jobs derude og uddannelse i forhold til de ressourcer, de har. Så hjælper vi med at omsætte det, de kan, til noget, der kan bruges på faktisk det brede arbejdsmarked.
Hvilken forskel gør det, at det nu er et kulturpasforløb, som I laver? Hvad er forskellene for det, I før har lavet, og så til nu?
Den store forskel er, at vi kommer til at gribe den her mulighed for at sænke alderen i forhold til vores målgruppe. Det har tidligere været fra 18 til 29. Det fastholder vi. Der vil stadigvæk være et ungdomsspor fremadrettet. Men vi laver så et kulturpasprojekt, hvor vi sænker alderen til 15. Vi har haft lyst til i mange år at få dem ind tidligere. Når de unge starter her hos os, de har jo, nogle af dem har gået og ventet på at blive 18, jamen så er det rigtig mange af dem, der sidder hjemme i flere år. Forskellen er også, at det bliver til et fritidstilbud, hvor vores tidligere tilbud, det har været beskæftigelsestilbud. Noget, som man er blevet visiteret til via Aarhus Jobcenter.
Hvad er det kunst og kunstoplevelser, kan især ser du, i forhold til at skabe indhold og skabe trivsel og måske beskæftigelse på lang sigt?
Jamen, ud over det, som man kan sige, jamen, det kan de fleste fællesskaber og foreninger, uanset indholdet. Men ud over det, så kan kunst noget særligt. Det er et sprog, det er en måde at komme ud i verden på og give en stemme. Og så derudover, så er det for det enkelte individ et skal vi kalde et redskab til selvforglemmelse. Og det er noget, som især vores unge har brug for. Der er rigtig mange udfordringer for mange af de unge, vi har. De er i udsatte situationer, mange af dem. Og det her med at komme et sted, hvor man kan lægge det uden for døren, komme ind, koncentrere sig om sin kunst, føle man et normalt menneske og være sammen om noget fagligt og ikke omkring sygdom eller psykiatri. Det har kæmpe stor betydning for.
Det fortalte Karin G. Tøttenborg, der er leder af Ungdomsspor og vejleder hos Opgang 2 i Aarhus. Og det fortalte hun til min kollega Sara Røykær Knudsen. Grunden til, at vi taler om de her kulturpasforløb, det er, fordi man i dag, der er det blevet offentliggjort, hvilke 15 kulturinitiativer over hele landet, der tilsammen får 40 millioner og 900.000 kroner til at udvikle længerevarende kulturpasforløb. Det er Kulturministeriet, der har annonceret det her. Og i dagens K-Live, der har vi besøgt to af initiativerne, men nu skal vi se nærmere på, om det hele batter noget, og hvordan de her 15 forløb taler ind i regeringens ambition om at bruge kunsten og kulturen til at løse de store samfundsudfordringer. Derfor har jeg fået en gæst med på linje, Anne Mette W. Nielsen. Velkommen.
Tak skal du have.
Lektor ved Center for Ungdomsforskning, hvor du forsker i unge og ungdomsliv med særlig fokus på unges engagement og deltagelse inden for kunst- og kulturområdet. Altså den perfekte kilde til at tale om kulturpasforløb.
Tak.
Hvilken type af projekter er det, der er blevet prioriteret?
Jamen, når vi kigger ned over listen, så kan vi jo på den ene side se, at der er en støtte til nogle af de vigtige indsatser, som vi kender inden for feltet. Vi hørte lige opgang 2, der talte før, som har arbejdet med den her eller unge inden for den her målgruppe i omkring 30 år. Og så en videreudvikling af, kan man sige, de indsatser, de har i forvejen. Og så ser vi på den anden side nogle nye forsøg, som primært er forankret i kommuner og kulturskoler, og som ser ud til at skulle, når jeg lige kigger ned over listen, at skulle skabe sådan en form for infrastruktur rundt om den her målgruppe, så de får en større adgang til kunst- og kulturtilbud.
Mm. Jeg har refereret til den her liste over de 15 kulturinitiativer flere gange i løbet af udsendelsen, og jeg har også læst lidt op fra den.
Ja.
Og umiddelbart er det ret svært for mig at forstå, hvad de skriver. Det er ret fluffigt. Det er noget med tværfaglige samarbejder, noget med at skabe trygge og meningsfulde fællesskaber. Det er et lidt svært sprog. Det er i hvert fald lidt ukonkret, hvad de vil. Altså, hvad er det for nogle kriterier, tror du, der har været afgørende for at udvælge lige præcis de her 15 projekter?
Jamen, altså hvis vi går lidt væk fra det sproglige og kigger i den kategori, der hedder, hvor ligger de henne, så har der jo helt klart været et ønske om en geografisk spredning. Altså det er et tilbud, der ligger rundt i hele landet. Det vil sige, at man har også været nysgerrig på at kunne ramme unge inden for den her målgruppe i alle mulige dele af landet. Og så er der et særligt fokus på boligområder, så der er tre af tilbudene, der retter sig mod unge, der bor i nogle af de almene boligområder. Så der er en geografisk spredningskarakter. Så der er en spredning mellem idræt- og kulturområdet. Og så er det rigtigt, som du siger, så kommer der sådan noget omkring, hvad er det så egentlig, der skal ske inden for de her indsatser. Og der er der jo på den ene side det, at målgruppen er defineret ved, det er jo i virkeligheden det, der er det eneste fælles afsæt for dem, at de står uden for uddannelse og ordinær beskæftigelse, og derudover er de jo ret forskellige i den her målgruppe. Så nogle af dem er meget specialiseret mod, tænker jeg, sådan som jeg læser, det vi hørte hos opgang 2, unge med psykiske lidelser, og som har brug for nogle helt særlige specialrettede indsatser. Og så vil der være nogle af dem, som rækker bredere ud og måske samarbejder med FGU'er, prøver at bringe nogle af de her unge ind i nogle bredere idræts- eller kulturfællesskaber. Så det dækker over, at det er ret forskellige målgrupper, der ligger i det. Og så er det også nok første gang, vi ser så stor en indsats, der rettet mod den her målgruppe, som har fokus på de ting, som også betyder noget i ungdomslivet, altså alt det, der bevæger sig rundt om det at være i uddannelse og arbejde, alt der, hvor man er sammen med andre unge, som ikke nødvendigvis foregår inden for en uddannelse eller en arbejdsplads. Så det, tænker jeg, er det, der gemmer sig under de lidt fluffy ord, som du lige har refereret til.
Klokken lidt over 2, der stillede vi live igennem til vores reporter, som var taget smut til Guldborgsund Kommune. Anna Corral, hun var taget ned til en af de kulturinstitutioner, der i dag har modtaget støttekroner. Og Anna spurgte her, Diana Gerlach, som er kulturkonsulent ved Guldborgsund Kommune, hvad hun vil sige til de skeptikere, der mener, det lyder lige lovligt flippet, at de her forløb, de skal kunne få unge mennesker i job. Prøv lige at lytte med til, hvad hun svarede her.
Altså grundlæggende set, så er vi jo enige blandt andet med Jobcentret om, at det giver mening, så det er derfor, vi prøver de her samarbejder, og så er vi enige at kigge på det. Og det, som man som ung får ud af det, det er jo til dels det, som Andreas har været inde på, at man er fælles om at skabe noget, man er også fælles om at skabe noget i en større sammenhæng, og så møder man andre unge, måske også i den samme situation, som man selv er i. Og så er det også altså kulturens kæphest måske, nu kommer jeg også fra kulturkontoret, men det her med perspektivudvidelse og nysgerrighed og åbenhed, men også et frirum og måske også de her mere sådan, ja.
I har jo fået ret.
Ikke målrettede altså måder at møde voksne på og møde unge i samme situation.
Det sagde altså Diana Gerlach, som er kulturkonsulent ved Guldborgsund Kommune. Mm-hmm. Det taler jo ind i den her ambition med, at vi skal hjælpe de unge, der er faldet uden for fællesskabet, dem, der står uden for job og uddannelse, de skal ind i fællesskabet igen. Men for mig lyder det stadig lidt fluffigt. Altså, hvordan skal det her hjælpe dem i job eller i gang med en uddannelse?
Jamen, jeg tror, jeg lyttede lige med på det opgang 2 siger med at skabe, kan man sige, et afsæt, inden at der kommer noget andet. Og det er jo en gruppe, som man har arbejdet med i rigtig mange år. Der er jo mange forskellige indsatser. Det er jo ikke en indsats, der kommer til at stå i stedet for de andre. Vi har jo en række år set uddannelses- og beskæftigelsesreformer, der retter sig lige præcis mod den her gruppe. Og selvom vi har, kan man sige, et rekordhøjt beskæftigelsestal i øjeblikket, så har det ikke rigtig flyttet på antallet af unge, der befinder sig inden for den her gruppe. Så man kan sige, jeg tror egentlig, man skal tænke det her mere som en udvidelse af de eksisterende reformer, der har rettet sig mod, altså uddannelses- og beskæftigelsesreformer, der har forsøgt at nærme den her unge i den her målgruppe til uddannelse og arbejde og andre former for samfundsliv, kunne man sige. Så det er et tillæg til allerede eksisterende tilbud.
Jamen, fordi det var også noget, jeg stussede over, da vi hørte fra opgangen 2 før. Der fortalte Karin G. Tøttenborg, som er leder af Ungdomsbord og vejleder hos opgang 2. Hun startede med at sige noget i retning af, vi skal fortsætte noget af det arbejde, vi allerede er i gang med. Så hvad betyder det? Altså, hvad kan man sige? Hvorfor give dem penge til at lave kulturpasforløb, i stedet for bare at give dem penge til at fortsætte deres arbejde?
Man kan jo sige, at det, der er det nye den her, med den her indsats, det er jo, at man går ind på landsplan. I stedet for mange af de her indsatser har jo eksisteret lokalt rundt omkring i landet, har ikke nødvendigvis haft en koordineret bevågenhed. Jeg tror, at det, vi ser nu med sådan en indsats med kulturpasset, har jo været at sige, okay, vi bliver simpelthen nødt til at få kastet et mere, et lys på det her område, og se, hvad er det egentlig, når man arbejder mere kvalificeret på tværs af hele landet, hvad er det så, vi får øje på, at området kan. Så jeg tror, det er skalaen og koordineringen mellem de her indsatser, som er det nye.
Mm. Lad os lige prøve at høre et klip mere, den her gang med kulturministeren, som bliver spurgt om, også i DR, om han har hørt fra de unge, at det er den her slags forløb, de gerne vil have. Så svarer han sådan her.
Man har tidligere lavet 2 meget små eksperimenter. Noget, der hedder kulturvitaminer, og så kultur på recept. Der har nogle meget lovende, som viser nogle meget lovende resultater. Det er de resultater, vi blandt andet bygger videre på. Gode erfaringer fra DGI, og Danmarks Idrætsforbund med at aktivere unge mennesker fra udsatte positioner, boligområder og uden job i foreningsidræt. Det er den type forløb, vi skalerer op og giver midler til.
Ja, siger altså kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Det er jo en svær gruppe, det er også det, du er inde på, at hjælpe de her unge, der står uden for både arbejde og uddannelse. Han fortæller lidt om vidensgrundlaget her. Står man på et stærkt vidensgrundlag, eller famler man lidt i blinden, fordi man virkelig gerne vil hjælpe den her gruppe, men ikke rigtig har lykkes med det?
Jamen, jeg tænker, man står inden for feltet på et stærkt vidensgrundlag. Altså i forhold til, at vi ved godt inden for bestemte områder, hvad det er, hvordan skal rammerne være omkring de her forløb, hvad er det for nogle aktiviteter, der, altså hvordan skal det skabes. Og så er vidensgrundlaget i virkeligheden jo nok på mange måder at sige, når vi så gør det i en stor skala, altså ikke ned med 7 unge her og 10 unge der, men når vi så gør det bredere set hen over landet med mange forskellige grupper, for det er også det, der er ret væsentligt i det her, det er jo, at målgruppen er jo meget differentieret, når man ser på den rapport, der kom sidste år, der prøver ligesom at gå ind og sige, hvad er det egentlig for nogle grupper af unge, der ligger inde under de 43.000, altså inde under kultur, dem, der ligger inden for kulturpas målgruppen, at det er en viden på tværs. Altså, hvad er der i ligheder og forskelle i den her gruppe, og hvad er det, man kan se, at kulturområdet kan være med til at løfte? For vi ved godt inden for særligt idrætsområdet, at der er nogle korrelationer mellem uddannelse, demokratisk deltagelse osv., og så idrætsdeltagelse og frivillighed. Så vi kender godt rigtig mange af de her tal. Vi ved bare ikke rigtig, hvordan det mere systematisk skal arbejdes ind, så det bliver nogle rammer omkring de her unge liv. Fordi som vi hørte fra opgang 2, og også de 2 unge i interviewet, så er der jo nogle af de her unge, der står meget, meget langt fra at kunne banke på døren i en idrætsklub eller i en kulturskole.
Lad os lige prøve at tage et klip mere fra Jakob Engel-Schmidt, altså vores kulturminister, der her taler om de nye tiltag og fortæller om, hvorvidt det her kulturpas overhovedet gør en forskel.
Og så vil en seer eller lytter måske sidde og tænke, er et forløb på en musikskole eller en kunstskole eller nede på teateret virkelig det, der gør forskel? Men der er bare rigtig gode erfaringer fra flere steder i vores samfund, hvor vejen ind gennem kultur eller foreningsidræt eller holdsport kan være med til at give det enkelte unge menneske den selvtillid, den interesse, den gejst, der gør, at man danner nogle nye sociale relationer. Man pludselig får selvtillid nok til at stille op, når holdet har brug for det, eller når resten af koret har brug for ens stemme. Man får måske lyst til efterfølgende at starte på en uddannelse, eller får mod til at sige ja til det job, der står og venter.
Det er jo nogle gode ambitioner, at man gerne vil hjælpe den her gruppe, men jeg er sådan indrettet, at jeg kunne godt tænke mig, når vi laver et forsøg og endda bruger offentlige midler på det, lidt over 40 millioner kroner, så kunne jeg godt tænke mig, at vi kan måle og veje det og sige, det her virker det, er det en succes? Så hvordan sikrer man, at kulturpasforløbene får en reel målbar effekt på de unges trivsel, beskæftigelse og eller uddannelsesmuligheder?
Jeg hører egentlig ordningen sådan, at det er en nysgerrighed på, vi ved godt nogenlunde, hvordan vi måler på altså uddannelse eller job. Altså det er der jo kriterier for. Kommer de videre i en eller anden uddannelse? Hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud efter nogle år osv.? Kommer de videre i job? Det vi faktisk ikke rigtig har været særlig dygtige til, bliver vi jo nok nødt til at sige, det er, hvilke andre parametre er der i et ungdomsliv, som kan være med til at stabilisere den her målgruppe, og som så på sigt kan åbne veje ind i et uddannelses- og ordinær beskæftigelsesforløb. Så det er i virkeligheden det at kunne, man kunne sige, flytte det mørke lys, som bliver kastet ned i det ungdomsliv, når man kun kigger på uddannelse og arbejde, og så prøve at sige, kan vi oplyse nogle andre dele af et ungdomsliv, som faktisk kan være medvirkende faktorer. Og det ved vi fra ungdomsforskningen, at der er en række andre arenaer herunder sociale relationer og det at have andre perspektiver på sit liv og nogle andre forståelser af, hvordan man kan byde ind i et samfund. Som er ret væsentlige i forhold til de undersøgelser af, hvem er man i verden, og hvad kan man, og hvem skal man blive til, som jo er sådan nogle nøglekomponenter, når vi er unge. Ikke?
Du er ungdomsforsker, forsker i unge og ungdomsliv med særlig fokus på unges engagement og deltagelse inden for kunst- og kulturområdet.
Ja.
Du, med andre ord, så ved du virkelig meget om det her område. Hvis du skulle pege på de største udfordringer ved at bruge kultur som et redskab til social inklusion, hvad ville det så være?
Jamen, så tror jeg faktisk, at noget af det, jeg tænker, der er en af de store udfordringer, det er egentlig, hvordan får vi lagt bag os, at alting måles op mod uddannelse og arbejde. Altså, vi har jo lavet en særlig kategorisering af en meget mangfoldig gruppe af unge, som bliver sat sammen med reference til, at de står uden for uddannelse og arbejde. Og det gør simpelthen, at når man går ind og evaluerer eller definerer udbytte, så gør man det tit med afsæt i den kategori. Altså, kommer de i uddannelse? Kommer de i arbejde? Jeg tror, den kæmpe store udfordring, også for os inden for forskningen, det er at finde ud af, hvordan kan vi gå ind og vurdere også mere kvantitativt, altså på en større skala, hvad er det faktisk egentlig, der sker i et ungdomsliv, når man møder kunst og kultur, og hvornår finder det sted? For det er jo ikke noget, der bare finder sted, fordi man sender en ung på et museum. Der er nogle særlige ting, der skal bevæges. Så det er noget med at få undersøgt, hvad er vejen ind i uddannelse og arbejde? Ja, det har man lavet mange reformer og indsatser, der handler om. Det er ret tydeligt kortlagt. Hvad er det for nogle andre? Hvordan spiller det sammen med de øvrige arenaer i et ungdomsliv? Det mangler vi simpelthen en meget, meget, altså i skalaforhold. Vi kender det godt ned i nogle særligt specialiserede indsatser, men vi mangler simpelthen viden om det på et bredere niveau, og det tror jeg, at det her det kan være med til at bidrage til.
Mm.
Der kommer jo også en evaluering af det her, og det tror jeg kommer til at være sådan en slags kortlægning, ikke? I en større skala. Så jeg ser meget frem til resultaterne af det her.
Så må vi få besøg af dig igen. Tusind tak,
ja.
Anne Mette W. Nielsen.
Tak skal du have, Kat.
Altså lektor ved Center for Ungdomsforskning. For 40 år siden, der udgav William S. Burroughs klassikeren Queer. En roman om at rejse ind i den sydamerikanske jungle i jagten på et indiansk rusmiddel. Nu er bogen blevet filmatiseret med tidligere Bond-skuespiller Daniel Craig i hovedrollen. Lad os lige høre et klip her.
I presume Dume told you about my proclivities.
Yes.
A curse. Been in our family for generations. The Lees have always been our hearts. I shall never forget that. The unspeakable horror that froze the lymph in my glands. The lymph glands, that is, of course. When that baneful word seared my reeling brain. Homosexual.
William S. Burroughs blev en af de vigtigste stemmer for den amerikanske beat-litteratur, og han dyrkes og læses stadig den dag i dag. Til trods for, at hans værker kredser om homoseksualitet, ja, hans bog, den her film er baseret på, hedder jo blandt andet Queer, der erklærede William S. Burroughs sig aldrig selv som queer. Vi skal se nærmere på maskuliniteten hos Burroughs, og derfor har jeg fået besøg af dig, Mia Rendix. Velkommen.
Tak skal du have.
Og når jeg siger besøg, så er du faktisk med på en linje. Du er udover at være med på en linje PhD og litteraturforsker ved Københavns Universitet og Stockholm Universitet.
Ja.
Først, hvilken betydning har William S. Burroughs haft i forhold til manderoller og maskulinitet?
Jamen, han var jo, som du nævnte, en af de tre store i den amerikanske Beat Generation sammen med Allen Ginsberg og Jack Kerouac. Og han repræsenterede et på den ene side venstreorienteret kritisk blik på den amerikanske samfundsmodel og amerikansk kapitalisme og puritanisme, men på den anden side var han progressiv og radikal i sine afspejlinger af det sådan mørke hjerte i USA, der jo også findes eller fandtes. Det gælder også hans opfattelse og repræsentation af køn.
Hmm. Hvordan kommer den repræsentation, den idé om ja, køn, maskulinitet, til udtryk i Queer, for eksempel?
Jamen, det er jo en genial casting, som den italienske instruktør har gjort, i og med, at man har fået den britiske Daniel Craig.
En rigtig mandemand.
James Bond. Ja, macho-idealet fra den aristokratiske højere klasse til at spille hovedrollen. Og det gør selvfølgelig, at det mere sådan konservative blik på manden bliver udfordret ved, at vi her ser Craig i en mildt sagt anden version end det, vi er vant til.
Mm. Vil du ikke lige prøve, altså ikke nødvendigvis i filmen, men også bare i Burroughs bøger, og beskrive, altså hvad er det for en mand, han dyrker?
Jamen, han dyrker for det første et stort jeg. Et jeg, der er ikke den sådan typisk pæne regel- og lovmæssige mønsterborger. I stedet så skildrer han et mandligt subjekt, som er i opløsning, som tager stoffer, som horer på kryds og tværs med ikke kun kvinder, men også sit eget køn. Han er for meget, han er delirisk, han har nærmest psykoser på grund af sit stofmisbrug. Og det er jo en helt anden måde at være mand på, end det vi normalt ellers ser.
Mm. Der er jo noget kontraintuitivt i, at en stor del af hans forfatterskab cirkler om det her med homoseksualitet. Det er i hvert fald også noget, mange har læst ind i ham, men han erklærer det her med, at han altså ikke er queer selv. Hvad er det for et forhold, han selv har til seksualitet og homoseksualitet?
Jamen, det kan man naturligvis kun spekulere frit over, og det gør vi så. Og dels kan det jo have været en form for internaliseret homofobi. Det ser vi jo tit, at man måske udadtil kan udtrykke præferencer, men indadtil har det svært med det, og dermed ikke vil stå til ansvar for det. Men det kunne også godt have noget at gøre med hele hans litterære praksis, som forsøgte at undgå alle mulige former for kategorier og bokse og bestemte måder at blive opfattet på. I stedet for så var han interesseret i at overskride grænser og overskride stigmatisering og fordomme og stereotyper. Og derfor kunne det jo godt være, at han simpelthen ud af rent kunstneriske årsager heller ikke ville reduceres til det at være gay eller homoseksuel.
Mm. Den her bog, Queer, den udkommer første gang i 1985. Hvilken betydning har den i sin samtid?
Jamen, den var jo lidt en granat, fordi i 80'erne var det jo Reagan og hans konservatisme og yuppies, der dominerede. Og så kom den her granat, eller eksplosion af menneskelig rådenskab og queerness og hård seksualitet og begær og sult og grådighed. Så den var, den havde problemer med at blive udgivet, og den blev også faktisk hævet i retten for at være obskøn. Men endte jo så til sidst med at få lov af, jeg tror det var Massachusetts ret til at, at blive publiceret. Så den var, og er stadigvæk et, et radikalt værk.
Mm. Men det radikale afføder jo nogle gange også nogle nye tanker i samfundet. Har den her bog ligefrem været med til at forme vores begreb om seksualitet og køn?
Altså, man kan jo sige, at han har jo selvfølgelig været en af de første sådan, store, hvide, mandlige forfattere, der for alvor bevægede sig rundt i det homoseksuelle og queer begærsbegreb, som jo har heldigvis fået en meget større udbredelse og opmærksomhed og medvind. Men han var en af de første, der ligesom tog, om man så må sige, teten i hånden og turde skrive om det, og så også jo på en, synes vi jo, lettere autobiografisk måde.
Mm. Vi taler meget om, hvis vi kigger lidt over Atlanten, om Trump og identitetskamp. Der er nye nyheder derovre fra hver dag i den henseende. Den her bog, du siger, den var kontroversiel, da den udkom i 1985. Mm. Er den mindre kontroversiel i dag i 2025?
Nej, altså jeg tror, hvis Trump han havde tid, og det har han nok ikke, fordi han har så travlt, som han jo har lige med at udsky nye toldafgifter og annekteringer af øer, så vil han forbyde den. Det er mildt sagt ikke et Trump-værk, som han ville bryde sig om. Men det er jo også derfor, at vi skal måske i højere grad end at se filmen, som er meget æstetiseret og fokuseret på Daniel Craig, så skal vi læse Burroughs, fordi det også er et bevis på, at amerikanerne ikke kun angler efter Trumps værdier, men jo også indefra besidder en hardcore selvkritik.
Du har været inde at se den her film her til sidst. Altså, er den ud over tematikkerne også værd at se?
Den er smuk og dejlig, og Daniel Craig er virkelig god, og jo cast against character, men ja, altså, jeg tænker, i forhold til radikalitet og hedonisme og overskridelse af grænser, så vil jeg gå tilbage til Burroughs.
Så må man låne bogen på biblioteket eller købe den?
Ja.
Tusind tak, Mia Rendex.
Ja.
PhD og litteraturforsker ved Københavns Universitet og Stockholms Universitet. Så skal vi videre til noget nyt, nemlig K-nyt. Anders Skytte, du er kommet i studiet. Du er dagsredaktør her på programmet. Så har du holdt øjnene åbne og fulgt med i, hvad der er sket i kulturverdenen, mens jeg har stået herinde og talt med meget begavede gæster.
Det har jeg.
Du har taget nogle nyheder med til mig, håber jeg.
Ja, det har jeg, lige præcis.
Vil du have det underlæg?
Ja, meget gerne. Jeg synes, det er lidt stille. Sådan der. Det er bedre. Jamen, vi skal en tur til Odense. Kortfilmsfestivalen ORF starter nemlig i dag. Og som noget nyt, for første gang har de også fået spillefilm på programmet. Og kender man ikke ORF allerede, så er det, ja, som sagt, en kortfilmsfestival i Odense, som har en lang og rig historie. Og så er det faktisk den eneste filmfestival i Danmark, som er kvalificeret til Oscars.
Hvad skal de sige?
Jamen, det betyder, at vinderne af filmens to hovedpriser, de største priser, de får muligheden for at gå videre og imponere Oscar-akademiets gennemsynsjury, og så måske placere Danmark på Oscar-verdenskortet.
Man kan jo håbe.
Man kan jo håbe, ja. Festivalen, den løber fra i dag og så til den 12. april. Og der er både 22 film fra både ind- og udland.
Spændende.
Ja, og så har vi en nyhed igen. Trump, altså vi taler om ham hver dag, hele tiden. Det er også svært at gøre andet. Og vi taler også om ham her i K Live i dag, fordi han jo indførte de her 12-satser i går, som hvis næsten ikke kan være gået nogens næse forbi.
Og som Mia Rendex lige nåede at nævne på vej ud af radioen.
Ja, præcis. Det er svært ikke at komme omkring det. Og det er så heller ikke gået Live Nations næse forbi. De har nemlig udtalt sig omkring de her 12 satser til det engelske musikmedie IQ Magazine. Es Marker, der er direktør hos Dansk Live, han siger, og nu læser jeg op fra meddelelsen, vi har fået her, produktionsomkostningerne, som har været stigende siden efter covid, vil højst sandsynligt stige yderligere, hvilket gør det dyrere for alle arrangører og promotere at afholde koncerter eller festivaler. Den måde, amerikanske bands turnerer på, vil sandsynligvis også blive påvirket på en eller anden måde. Så vidt jeg ved, sigter Trump-administrationen med 12 på varer, ikke tjenester, men jeg frygter, at en global handelskrig vil påvirke antallet af amerikanske bands, der turnerer i Europa. Det synes jeg er skræmmende nyt, som glad koncertgænger, hvis det kommer til at påvirke det også.
Så brancheorganisationen for live musik, de ryster lidt i bukserne?
Ja. Det lyder det i hvert fald til. Og så vil jeg godt have haft en sidste nyhed om bibliotekspengene, der er blevet uddelt af. Det skulle de nemlig være blevet, men det er desværre blevet forsinket, fordi datagrundlaget, som styrelsen ellers bruger til at beregne de penge, de skal sende ud til forfatterne, der var en fejl i det, så det er blevet udskudt.
Nå, for pokker.
Det må du vente med.
Det må man. Jeg har så ikke udgivet noget, men hvis jeg havde, så ville jeg så vente lidt endnu. Anders Skytte, tusind tak for at komme hen.
Selv tak.
Nu skal du forestille dig pixelerede byggesten og en lille computergenereret mand med en hakke på ryggen. Han hopper rundt i en verden, der er frodig og lys om dagen og mørk og farlig om natten. Det computerspillet Minecraft, jeg taler om. Verdens bedst sælgende computerspil med mere end 300 millioner solgte spil. Prøv lige at overveje, det er 300 millioner solgte spil. Og nu har den så også fået sin helt egen film. Der har den noget kreative titel af Minecraft Movie, en Minecraft-film. Der er premiere på den her film i dag, og i anledning af det, der skal vi se lidt nærmere på, hvordan noget så simpelt som digitale byggeklodser er blevet en slags lageret for millioner af mennesker. Minecraft er nemlig synonym med både kreativitet og skaberkraft. Lidt forvirret derude? Så bare rolig. Vores kollega Jakob Lomholt, som er journalistpraktikant på DR Bornholm, er Minecraft-fan og skaber derinde. Anna Koral her fra redaktionen har fanget ham for at forstå den digitale skabertrang, og hvad der fængsler ham og de 100 millioner vis af spillere verden over.
Altså, hvis man nu starter forfra på en verden.
Don't you just love that new world smell?
Og man åbner den allerførste gang, så er det lidt sådan en Robinson Crusoe-situation. Man starter ud med, at man ligesom spawner eller kommer til i en kæmpestor verden, og man får ikke noget at vide om, hvad man ligesom skal. Så man begynder egentlig ret Robinson Crusoe-stil og indsamle materialer, der gør, at man simpelthen kan overleve i starten.
59 bits of stone. Absolutely fandabadozy.
Prøv lige at beskrive sådan en aften, hvor du og dine venner sidder og bygger sammen. Altså er det sådan en lørdag aften, hvor I køber noget slik, og så tænder I for computeren, eller hvordan foregår det?
Altså Minecraft er sådan et spil, det kommer meget i bølger for os. Det er sådan en Minecraft-feber, vi får måske et par uger i året, hvor at vi så ligesom genfinder spillet og dykker det sindssygt meget ned i det i nogle uger. Typisk over en juleferie for eksempel. Hvor vi så virkelig bliver suget ind i det her. Og så er det netop, at vi ligesom mødes inde i spillet, og ligesom har den her døgnrytme sammen med at gå i seng og stå op, og hvad skal vi lave i dag? Hvad har du lyst til at arbejde videre på? Så man ligesom har sådan en rytme sammen. Og den måde, som mig og sådan mine venner, vi plejer at spille, det er den, der hedder survival mode. Der er sådan den ret klassiske, hvor du netop starter fra sådan et meget primitivt teknologisk sted, og så ligesom skal opbygge en civilisation. Og hvad det så er for et samfund, man bygger op, det er det, der det kreative ligger i. Vi har haft nogle verdener, hvor vi har gået sådan efter at få noget Ringenes Herre-agtigt op og stå med kæmpe statuer og sådan den der fantasy-stil. Og der har også været nogle andre verdener, vi har kørt, hvor at vi har lavet sådan moderne høje skyskrabere og automatiseret landbrug og sådan mere moderne.
Jeg forstår, at du også har bygget altså skulpturer sammen med dine venner. Mm. Og vi er jo et kulturprogram på K-Live. Altså, hvad er det for en kunstnerisk udfoldelse, der også kan ligge i spil?
Ja. Altså, det handler rigtig meget om æstetik. Der er rigtig mange valg, man ligesom kan tage i Minecraft til at påvirke det til, hvad det skal være for en verden. Så der ligger også rigtig meget i, nærmest sådan lidt rollespilsagtigt, og måske lave en kultur for det samfund, man så bygger op. Det kan være en... altså, vi har haft nogen, ja, med, hvor vi lavede nogle store... store statuer, og så ligesom nærmest sådan en rollespilstil fandt på nogle myter og nogle fortællinger omkring det, vi så byggede op.
Prøv lige at beskrive sådan en statue for mig.
Statuen var en slags... hvordan skal man sige det? Det var nærmest en statue, at hvis der var robotter med i et fantasy-univers. Så det var sådan en meget bestemt æstetik, vi ligesom gik efter der. Og det var netop med materialer, vi selv man skal ud og finde. Så det er igen, den var så virkelig høj, den her statue, den var noget specielt mørkt sten. Så jeg skulle først bruge nogle timer helt nede i minen i undergrunden for at samle sten ind af den her mørke type, og så kunne jeg sådan ligesom komme op og begynde at gå i gang med statuen.
Bare lige for, at lytterne kan forstå, altså Minecraft er et spil, der bliver spillet af så mange, og der bliver bygget nogle ting, som er egentlig ret vilde og enestående. Altså, hvad er det skørste byggeri, du har set i Minecraft?
Jeg tror, det vildeste, jeg har set i Minecraft, det var, at der var en, der lavede en computer inde i Minecraft, der var rigtig lavet med komponenter, og som fungerede inde i spillet. Så man kunne sidde og spille Tetris, og den havde en lommeregner, der virkede. Alt sammen lavet inde i Minecraft med sådan spillets logikker og så videre.
Grunden til, at vi taler om det her i dag, det er, at der udkommer en film i de danske biografer. En Minecraft-film simpelthen. Den hedder A Minecraft Movie.
A wonderland where anything you can imagine is possible. As long as what you imagine can be built out of blocks.
Skal du se den?
Jeg tror ikke, jeg skal ind og se den. Det, Minecraft for mig, det er det her med fri leg, og at man ligesom kan gøre sit eget ud af Minecraft.
Sådan lød det fra Jakob Lomholt, som er Minecraft-skaber, og altså også derudover vores kollega fra DR Bornholm. Han talte med K-Lives Anna Koral. Og vi bliver i det her med Minecraft og skabertrang, fordi jeg er stadig forvirret og mange spørgsmål. Det håber jeg ikke, jeg er om 10 minutter, når udsendelsen er slut. Det skal du i hvert fald hjælpe mig med, jeg ikke har. Min næste gæst, Torkild Hangshøj. Velkommen, Hanghøj.
Hanghøj.
Hanghøj. Du er professor i spil og læring ved Aalborg Universitet, og vi skal tale om, hvad det er i det her univers, der taler til vores kreativitet. Vil du ikke lige først forklare mig? Altså, noget med, Jakob kan gå ned i en mine og finde nogle materialer, og så kan han bygge en statue, eller der er en, der kan bygge en computer. Altså, hvordan skal jeg forestille mig det her Minecraft-univers?
Jamen altså, Minecraft er jo sådan en kæmpestort sandkasse, hvor man kan lege og eksperimentere og gå på opdagelse. Og man kan gå i underverdenen og finde møde mærkelige monstre og væsener, og man kan gå rundt i under solen og bygge sit fine hus og farme sine ting, så man kan ligesom udleve sit eget lille kreative eventyr i den her verden. Og det er jo altså på mange måder sådan en byggeklodsverden, hvor alt ligesom kan lade sig gøre. Det er kun virkelig fantasien, der sætter grænser her.
Så jeg kan både slås med monstre, men jeg kan også bygge en computer med rigtige komponenter.
Ja, men altså ja, man kan programmere, man kan bygge flotte ting, man kan kæmpe mod monstre, også mod andre spillere og holde turneringer af det. Og så det er sådan set rigtig mange spil i et spil, kan man sige.
Vi hørte fra Jakob, ung mand i 20'erne, der sammen med sine gode venner bygger statuer i Minecraft. Hvad er det ved det her spil, der stimulerer kreativitet?
Jamen, jeg tror simpelthen, det handler om, at der er så mange muligheder for at spille et spil. Der er meget få computerspil, hvor du kan gøre det på så mange måder. Det er også derfor, det næsten giver mening at tale om, det er flere spil i et spil. Og der er et rigtig stort fællesskab om det, hvor man kan møde andre, der spiller på lige den måde, man selv spiller og godt kan lide at spille spillet på. Så Så det, kan du lide at kæmpe? Kan du lide at bygge? Kan du lide at udforske? Du kan nok ikke lide det hele, men du kan sikkert lide noget af det. Og på den måde, så kan man virkelig nå mange forskellige mennesker med det samme spil.
Så jeg er lidt analogt anlagt, så jeg forestiller mig, det er lidt ligesom Lego-klodser. Altså, hvor der kan man jo både bygge sådan nogle store, flotte modeller, men man kan også bygge biler og køre om kap, for eksempel. Er det sådan en nogenlunde rigtig analogi?
Ja, det passer meget godt. Og det sjove er jo sådan, når voksne, der ikke kender spillet, går hen og kigger på deres børn, der spiller eller ser børn, så synes de, det ser forfærdeligt grimt ud, og det er tudegrimt, og de tror nærmest, det er 2D. For de kan slet ikke forstå det i 3D, når det ser det ud fra, for de kan ikke se dybden i det. Og det er oplevet flere gange i min egen forskning omkring det her, ikke? Altså, at forældre og også skolelærer, der kigger på det, siger, altså det ligner jo ikke noget. Man kan jo ikke se ansigtsudtryk og så videre. Men altså, børnene har masser af fantasi. De kan sagtens leve sig ind i det her og dække der videre på det, de ser. Så de tillægger det jo mange flere ting, end det, man måske visuelt ser. Så det er jo sådan en... Hvad skal man sige, et afsæt for kreativitet.
Og der er jo ekstremt mange, der dyrker det. 300 millioner spillere verden over. Det er jo fuldstændig grotesk mange mennesker.
Ja.
Hvad er det for en grundfortælling, som det her univers kan tilbyde, som vi måske ikke har i det, nu skal jeg til at se, virkelige liv, men livet uden for computeren?
Ja, altså lige inden jeg kom hen, så spurgte jeg min søn, der spiller rigtig meget Minecraft. Hvad er det fede ved det her spil? Og så sagde han tre ting. Det er fællesskabet. Det er... Og altså det, at man møder andre og har det sjovt med dem online, og man kan sidde sammen og spille det selvfølgelig, så er det at kunne udforske, gå på opdagelse. Og så, som han sagde, man kan altid blive til god til noget. Der er altid et eller andet, du kan forbedre, der er altid en, du kan kvalificere, der er altid et eller andet, du lige kan lære at gøre på en ny måde, du kan lige lære at kæmpe på en anden måde, du kan lige lære at bygge den her ting, du ikke ser før, der kommer en eller anden upgrade, og så har du nye ressourcer, du kan gøre det. Så det er også drevet rigtig meget af fans, det her spil, som... er med til at inspirere til, hvordan det kan blive udviklet hele tiden. Og det her noget af det, der holdt det live også, at det hele tiden bliver, muligheden bliver hele tiden udvidet i det her univers, og i mange forskellige retninger. Om du så foretrækker at kæmpe, eller bygge osv. Og det er jo det der med, at Minecraft består af virkelig mange forskellige servers, hvor hver 17 server har sin egen verden, så at sige. Så det er jo virkelig en dør ind til mange forskellige verdener, med forskellige regler for, hvordan man skal opføre sig.
Jeg tror, du sagde, at din søn havde argumenter. Der var
fællesskab,
og
udforskning. Det at kunne blive fællesskabet, og det at kunne udforske, det var nummer to. Mm. Og så nummer tre, det har man altid noget, man kan blive bedre til.
Men det, nu, hvis jeg fortaler lidt for det analoge, så det her fællesskab, det kan jeg jo godt finde her, hvis jeg går ud for det. Sådan set også i det af byen.
Ja.
Udforske, ja, det kan jeg sådan set. Jeg kan bare blive ved med at gå vestpå, og så skal jeg nok opdage et eller andet, jeg ikke kender. Blive god til noget, jamen det er da bare at sætte sig og øve det. Så hvad er det alligevel, det her spil tilbyder, som tiltrækker så mange mennesker?
Ja, altså jeg har min egen tese, som handler om, at du kan meget hurtigt bygge noget, som ser relativt imponerende ud. Hvis du sidder og bygger noget Lego, det kan tage virkelig lang tid, hvis du skal bygge et stort slot, eller hvad det måtte være. Du kan det faktisk gøre ret hurtigt i Minecraft. Du kan også hurtigt springe det hele i luften, eller kan komme ind i en venner og gøre det. Det kan også være meget frustrerende, og det skal også være en del af lejen, at man springer ting i luften med TNT, som det hedder inde i spillet. Men jeg tror virkelig, det der med, at det er sådan relativt hurtigt at komme i gang med sit eventyr eller sin bygning, som måske nogle gange kan være tage lidt længere tid, være sværere. Så der er noget med tilgængelighed her. Og det, at det er relativt grim grafik, vil en voksen sige, der kan vente til realistiske spil, det er jo virkelig en anden måde at sige på, at det er meget hurtigt at bygge noget, der bliver lige pludselig meget stort, som giver noget. Så ja, der er et eller andet med tilgængelighed, fleksibilitet, men også det her med, at man, altså, det går stærkt. Man kan virkelig hurtigt komme ud i verden, eller bygge sin egen verden.
Jeg har et lille klip med fra en dansk YouTuber, Tordenskjold, der har sådan en YouTube-serie, hvor han bygger sine seere fra den her YouTube-kanals ønsker ind i Minecraft. Vi kan lige prøve at høre lidt her.
Det første, vi skal bygge i dag, kommer simpelthen fra kommentaren fra Spillemose. Han skriver nemlig, at vi skal prøve at bygge en kæmpe stor hotdog med arm, ben og et ansigt. Og jeg skal lige love dig for, at det var en sjov idé, og det er også derfor, jeg valgte at tage den med og tage den som det første. Det er nemlig sådan, at en hotdog er nok noget, jeg jeg ikke tror, jeg har bygget Minecraft før. Det var i hvert fald ekstremt svært for mig ligesom at bygge den her hotdog her, både med stormen.
Ja, det er svært at bygge en hotdog inde i Minecraft, men jeg tror, det lykkedes alligevel. Hvad kan et spil som Minecraft lære som design og byggeprocesser osv.?
Ja, men altså det, man kan jo bruge det på alle mulige måder. Man kan jo lave 3D-modeller ind i Minecraft, man kan printe ud, man kan lære noget omkring programmering, hvis man har lyst til det. Du kan faktisk kode alt muligt ind i Minecraft og få ting til at ske på den måde. Der er virkelig mange måder, og jeg har jo selv studeret det, også i forhold til at bo i skolen, hvor man har brugt det ind i matematik, hvor eleverne har lært om koordinatsystemet. For du trykker på en knap, så får du din x, y og z akser frem, og så går det op for børn, de går faktisk rundt i et matematisk 3D-koordinatsystem.
Hmm.
Og det kunne de faktisk bruge til at blive bedre til spillet, for de var ikke vildt så meget og kunne finde deres ting. Så lige pludselig gik det op for dem, som en af eleverne sagde, jeg vidste ikke, jeg kunne bruge matematik til noget. men det kunne jeg faktisk bruge til at blive bedre til spillet. Det var jo ikke helt dårligt for ham.
Så hvorfor er det, at Minecraft egner sig godt som et læringsværktøj?
Jamen, jeg tror, det handler rigtig meget om det her kreative frirum. Og noget af det sjoveste, jeg så, det var så en anden klasse, der var inde i spillet, det var, at de faktisk synes det var sjovere at spille Minecraft i skolen end derhjemme. Og for de fleste vil nok tænke, det lyder fuldstændig vanvittigt. Men det
ja,
handler om,
det synes jeg.
Ja, men det handler om, at hvis man nu forestiller sig, at man sidder derhjemme og spiller, så spiller man måske alene, eller med søskende, eller med nogen på nettet, man ikke rigtig ved, hvem er. Og det kan være lidt tilfældigt, hvad der så sker. Men hvis du så lige pludselig har en hel skoleklasse inde i Minecraft, 25 elever, som kender hinanden, og som lige pludselig på samme tid er inde i den samme verden, og skal noget sammen, som læreren så har defineret. For eksempel at overleve på en øde ø i en Robinson Crusoe-historie. Det er jo mega sjovt at være sammen med alle sine klassekammerater inde i sådan et spil her på samme tid. Og det var og så sidder man jo stadigvæk i samme fysiske rum, så man er jo til stede både i det fysiske rum, men samtidig også inde i spillet, hvor man kunne gå rundt og kigge hinanden over skuldrene, og også kigge med hinanden inde i spillet. Og det her med at have sådan et rum, hvor man både er fysisk sammen, men også er inde virtuelt sammen, med en hel klasse på en gang. Det var faktisk rigtig, rigtig sjovt for de her elever at prøve det. Så jeg vil faktisk holde fast i det der med, at det kan faktisk være sjovt at spille det i skolen end derhjemme, eller om det lyder helt vanvittigt.
Det er en opfordring til alle de lærere, der lytter med. Torkel Langhøj, tusind tak. Professor i spil og læring ved Aalborg Universitet. Velkommen.
April bliver afgørende for det danske kvindelandshold.
En vild, vild scoring!
Danmark fortsætter jagten på vigtige point i Nations League, når de møder Wales på udebane og 4 dage senere Italien på dansk grund.
Og så er der altså masser på spil for Danmark.
2 store kampe. Et stærkt hold.
Hvor er det godt angribearbejde!
Se det store opgør mellem Wales og Danmark.
Afslutning og scoring til Danmark!
Fredag fra kl. 20 på DR1 og DRTV.
Hvor spændende. Det her, det var K Live. Mit navn er Kasper Dyrholm, og udsendelsen i dag var sat sammen med Anders Skytte.